Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalo wau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pepanggihan pungkasan, kita ningali buku kaping sekawan kitab Taurat. Ing mriku Allah piyambak sampun mimpin umat Israel ngantos dumugi perbatasan negeri Kanaan, panggenan ingkang dijanjikaken Allah kangge keturunan Ibrahim. Nanging wekdal mangertos bilih ingkang manggen ing negeri wau tiang-tiang ingkang ageng, umat Israel boten pitados dhateng janji Allah bilih panggenan wau badhe kaparingaken. Akibat kamboten pitadosanipun Gusti ngukum bangsa wau. Allah ngersakaken paring berkah dhateng umat Israel, ananging panjenenganipun boten saged nindakaken karana kamboten pitadosanipun. Saengga Gusti Allah malah ngukum bangsa wau wangsul wonten pesamunan antawis kawan dasa taun. Bangsa wau ngumbara ngantos sedaya tiyang ingkang umuripun ing inggilipun kalih dasa taun sedaya pecah. Sapunika monggo kita lajengaken maos kitab Ilangan kangge mangertosipun napa ingkang kedatosan dhateng umat Israel sak sampunipun ngumbara sekawan dasa taun ing pesamunan. Wonten pasal kalih dasa ngendikan mekaten, nalika sasi kapisan wong Israel yaiku wong saumat kabeh padha tekan ing pasamunan Sin, banjur padha lerep ana ing Kadesi. Miriam sedo ana ing kono lan iya ana ing kono anggone kasareake. Ing sawijining dina nalika wong-wong padha ora oleh banyu, banjur padha nglumpuk ngepung Musa lan Harun, sarta padha nglawan marang Musa ature. Mbok kula inggih sami katuto pejah nalika sederek kula sami apekat nyawa wonten ing ngarsanipun Pangeran Yehuwah. Kenging menapa pasamuan kagunganipun pangeran panjenengan bekto dateng pesamunan punika, supados kula sedaya dalah raja kaya kula sami pejah wonten ing mriki. Kenging punapa kula panjenengan tuntun medal saking Mesir panjenengan bekto dateng panggenan ingkang awon kados mekaten, panggenan ingkang boten saged dipun sebari wiji, boten wonten witipun anjir, anggur utawi delima. Dalah toyo ingkang kaombe kemawon inggih boten wonten. Sederek, saksampunipun sedaya perkawis ingkang Gusti damel, milai medal saking Mesir, pangrimatipun Gusti wekdal wonten pesamunan, punapa manahipun ngertos raos syukur, punapa manahipun tepang Allah nganti lampahipun saha pitados Allah, boten, tumindakipun sami kados tiyang sepahipun, ngrundel wekdal mboten wonten toya. Panci mboten wonten toya wekdal wau. Nanging punapa Allah ingkang ngrimat antawis kawan dasa taun wekdal ngumbara ing pesamunan mboten sagah nyiapaken toya? Monggo kita waos malih kitab suci. Ing kono Musa lan Harun padha nilar umat mau sarta tindak menyang ing lawanging tarupa sewakan. Padha sumungkem sujud tumuli diktingali ing kamulyaning pangeran. Pangeran nuli ngandika marang Musa, tekeniro iku siro jupuo, siro lan kakangiro Harun padha nglumpukno umat iku, sarto siro nyalatonono parang iku kanthi kaweruhan ing wong kabeh, temah parange bakal metu banyune. Kaya mengkono iku anggoniro ngetokake banyu saka ing parang iku, sarto anggoniro aweh ngombe marang umat dalah rojo koyone. Musa banjur mendhet tekene saka ing ngarsane Gusti, kaya anggone wus kadhawuhake. Musa lan Harun bareng wis nglempakake pasamuan ana ing sangarepe parang, wong-wong mau padha dipangandikane dening Musa. He, wong kang wangkot, padha rungokno. Apa iya aku iki padha kutu ngolehake banyu kanggo kowe saka ing parang iki? Musa banjur ngangkat astane sarta nggebuk parange kalawan tekene nganti rambah ping pindu. Banjur metu banyune akeh, temah wong-wong dalah kewane padha bisa ngombe. Nanging pangeran tumuli ngandika marang Musa lan Harun. Sarehne sira ora kumandel marang ingsun, lan padha ora ngajeni pangwasane ingsun ana ing sangarepe wong Israel, mulane sira padha ora talilan ngirit pasamuan iku lumebu ing tanah kang bakal sun paringake. Ing mriki sederek paham, punapa dawuh Allah dateng Musa, wicanten dateng Selawau, nanging punapa Musa taat. Wonten ing dukanipun Musa ngebuk watu kaping kalih. Gusti panci mboten nahan, kasainaipun saengga toya medal saking watu karang. Ananging tumindakipun Musa mboten diremeni Gusti. Pangantikanipun pangeran dateng Musa. Sarehne sira ora kumandel marang ingsun, lan padha ora ngajeni pangwasan ingsun ana ing sak ngarepe wong Israel, mulane sira padha ora kalilan ngirit pasamuan iki lumebu ing tanah kang bakal sun paringake. Mungkin kita menggalih awrat sanget hukuman punika kangge Musa. Nanging sederek ketah mangertos ingkang meranani manah jih punika iman so ketaatan kita dateng sabdanipun. Dados sedaya ingkang lawan pangandikanipun kedah ngadepi paukuman. Senajan punika ugi nabi kados Musa. Kalah mboten kagungan anak mas, Musa punika nabi Allah ingkang leres, ananging ugi manungso kados kita. Artosipun, sanajan nabi piyambakipun ugi tiang tuso. Sami kados keturunan Adam sanesipun. Sanajan nabi Musa mboten saged nyelametaken piyambakipun kalih tumindak saenipun. Sami kados tiang Israel, Musa ketah sowan dateng margining kawilujengan ingkang Gusti siapaken. Nggih punika kalih kurban rah. Kalepatan Musa punika ngemutaken dateng kita bilih sedaya tiang sampun dumawah dosa so kecalan kamulyanipun Gusti. Sedaya lepat lan dosa wonten ngarsanipun, kecuali sang penebus ingkang rawuh saking swarga kangge nyelametaken tiang dosa. Salajengipun pungkasan pasal kalih dosa nyariosaken Harun pecah ing Gunung Hor lan bangsa Israel sedih tigang dosa dinten. Lajeng pasal 21 kitab suci ngendikan, sakwise mangkono banjur padha budhal saka ing Gunung Hor, metu ing dalan peneri segara Tebero. Arep ngubengi tanah Edom, ana ing dalan bangsa mau wis ora sabar maneh, banjur nglawan marang Gusti Allah lan marang Musa, pangucape. Kenging punapa kula sami panjenengan kesahaken saking tanah Mesir, punapa supados kula sami pecah wonten ing pesamunan kriki, ing kriki mboten wonten roti lan mboten wonten toyo, mongko kula sampun sami bosen dateng tetedan ingkang mboten wonten raosipun punika. Pangeran Yewah tumulin datengake ulo mandi marang umatiku, kang banjur podo nyokoti wong akeh, temah panunggalane bangsa Israel akeh kang podo mati. Wong-wong banjur podo sowan marang ngarsane Musa sarto matur. Kulo sampun sami tamel duso, dene ngantos nglawan dateng pangeran, so dateng penjenengan. Penjenengan mugi karso ndedonga dateng pangeran supados karso nyirnakaken sawer-sawer punika saking kawula. Musa nuli ndongaake umat iku, sarto pangeran Yewah banjur nganti marang Musa. Sira gawea rerekan ulo mandi, banjur kapan jero ing cagak, ing kono saben wong kang kacokot, mongko tumuli mandeng marang rerekan ulo iku bakal lestari urip. Musa tumuli damel rerekan ulo tembaga sarto kapanjer ing cagak. Wasono saben wong kang kacokot ing ulo, mongko banjur mandeng marang rerekan ulo tembaga iku lestari urip. Monggo kita sinaoni caros punika. Wonten punapa Gusti ngintun sawer wisa dhateng bangsa wau karana dosa. Sederek sampun mireng, bilih bangsa wau ngrundel dhateng Allah saha Musa, ugi ngina dhateng tetedhan ingkang Gusti andhapaken saking langit. Karena tiang ingkang pejah karana dicokot sawer, punapa bangsa wau saged slamet saking wisa sawer wau? Mboten. Dados bangsa wau sami mertobat lan ngakeni kalepatanipun dhateng Allah. Saha nyuwun pitulunganipun ngusir sedaya sawer wau. Ananging Gusti paring pitulung kelangkungi sedaya panyuwunanipun. Ing pundi Allah paring dawuh dhateng Musa damel sawer tembaka lan nancepaken ing cagak. Sinten mawon ingkang kacokot sawer lajeng ningali sawer tembaka wau mesti gesang. Ananging ingkang boten purun ningali mesti pecah. Dados kesarasan so luput saking maut punika gadahanipun tiang ingkang purun pitados. Punika diserat kangge dados pitedah kangge kita. Kalah ngersaken kita ningali bilih kawontenan kita dados tiang Israel, tiang dosa ingkang ugi sering grundel perkawis Gusti saha sesami. Kita ngina Gusti wonten penggalih wicantenan saha tumindak. Setan sampun nyokot sedaya keturunan Adam lan racun dosa damel kita sangsara selaminya. Kecuali Gusti paring obat. Alhamdulillah Gusti gadah markining kaluaran kangge bangsa Israel ugi gadah rencana nyelametaken keturunan Adam saking racun dosa. Sederek, punapa sederek mangertos, punapa ingkang Allah tindakaken kangge nyelametaken sederek saking dosa? Sederek pirengaken ingkang dingentikaken Sang Penebus kinten-kinten 1100 taun sak sampunipun Musa. Kaya dene Musa anggone manjer rerekan ula ana ing ora-ora samun, iya mengkono uga putrane manungsa anggone pinesti kapanjer, supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane oleh urip langgeng. Dados sawer tembaga ingkang dipanjer Musa wonten pesamunan punika nggambaraken Sang Penebus ingkang badhe rawuh lan badhe seda ing kayu salib. Saengga ngawonaken iblis ingkang gadah kuwaos kematian. Mekaten ajaib partos punika. Wonten pelajaran saklajengipun kita badhe nemuaken bilih nglangkungi seda saha wungunipun Sang Penebus Allah sampun mbikak setunggaling lawang kangge sedaya keturunan Adam nggih punika kawilujengan. Sukorno saha karahayon selaminya. Ingkang dipun suwun Gusti saking sederek namung pitados dhateng kesaksian ingkang diparingaken Allah. Perkawis juru wilujeng ingkang pecah ing kajeng salib kangge nglunasi utang dosa sederek. Allah ngendikan, "Delengen marang Sang Penebus lan kue mesti urip. Percaya panjenengane lan Allah nyarasake kue. Nyelametake kue saka dosa lan nyiapake kanggo kue panggonan ing ngarsane ing swarga." Artosipun sederek, menawi manungsa nolak kangge pitados dhateng juru wilujeng ingkang dening Allah dados setunggaling margi kawilujengan saking dosa, pramila badhe pecah wonten dosanipun. Wusananipun kita kedah pepisahan ing mriki. Matur nuwun sederek, sampun midhangetaken siaran punika. Insyaallah pepanggihan ngajeng kita badhe menggalihaken pangandikanipun Musa ingkang pungkasan. Ingkang ugi nutup pelajaran kita ing kitab suci Taurat. Menawis derek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133377386. Saged ngelangkungi SMS ugi saged WA. Matur nuwun.